GPR adatlı radyosu. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2026 yılın 11. yanvarı. Kepten'in Bağdar günü. Kepten'in cümle falan doğun gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulanların başını koronavirusun bolonluğunu boyun almadık Türkmenistan yurda varyanlardan COVID-19 bağırlığını talep etmeyi devam ettiriyor diyen havarımız çekiyor. Balkan avatta zagran pasport vermek kuatlayın toltadırlı. Birleşen Ştaatlar vir için grev tölümeli yurtların sahanını giyinelti. Türkmenistan oların arasına koşuldu diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en kopu kolonların beyazlığına giriyor. 9. yanvarın gün ortağındaki görközüleri uğra. Türkmenavat, Aşkavat otlusunu yolcular polisya tarafından talanyanlıklarını aydıyarlar. Balkan'ın hakimiyetleri ilat ile yığınık geçirip arz şikayetleri bes etmeyi talep ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem köpokollu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyarsınız. Türkmen ve tuvatı kurban gülü verdim. Hümet fadındaki hovunlarlığı mühates sağalara himayet vermek koyunca Hayır Saha Otkazınası'nın resmi web sayetinin himayet.gov.tm adı bilen işe girildilenliğini kabar verdi. Şu aralıkta yurtta dilekçi sağaların sahanının hans köpülüyenli vardaki hovsalalı kabarların iyili kesilmeyer. Sökvettaşlarımız Berdim Hümet fadındaki kazınanın kömögü mätäs sağalara deňgöz bilen garap bilmeýänligini öňe sürýärler. Dilekçilik edýän sağalar baradaky maglumaty kärdeşim Sehradan diňleýin.
Şunlar Aşgabatyň köçelerinin ençimesinde raýatlardan sadaka soraýan çağaların göz görtüli köpelendigini synlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özlerinin maşgala ýagdaýlarynyň agyrdygyny belläp, gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek aýdyk önümlerini satın almak üçin pul ýygyna ýandyklaryna yarlara. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 9. yanvarda paytaxtdan maglumat berdi.
8, 9 ve 10 yaşlarındaki çağalar yekelikte ya da 2-3 olup önünden çıkan piyadalardan ve uluğunu yolun arasında saklayıp duran uluğ sürücülerinden pul soruyorlar. Olur özlerini iyimiz satın alacaktıklarını aydıp dilekçilik ediyorlar.
Deyip yağdaylardan haberli paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Köçelerden geçip barayan ötökçülerin kabirleri sadaka sorap, dilekçilik ediyen çağaların yağdayını alada bildirip, olara ecen kakan yok mu? Nem için dilekçilik ediyersiniz diyen yağlı soruları beriyerler. Çağaların kabiri ece kakasının bardığını, yönü oların birinin işleyendiğini ve aliyan aylığının yiyecek imitlerine hem yetmeyendiğini ayarlar. Ötökçülerin köpüsü yurdun gidişine, çağaların ehli halkın geleceğini kaygı alada edip, geleceğe karankı karayar deyip, bu yağdaylara şayet olan paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Sadaka sorayan çağaların ençemesi gışkı dıyın jalış günlerinde dilekçilik edip mektepte yiyecek aldık önümlerini satın almak üçün pul yığına yandıklarını hem aydiyara.
Eger adamlardan pul sorap pul yığınamasak oku başlanan son mektepte aç oturmalı olyarız. Eger geçip barayan adamların biri vermese beyle kısı 3-4 manat beriyar. Şeylelikte kete günün devamında 10-15 manat kete 20 manat olyar. Şeydip mektepte yiyecek çörögümüz üçin pul toplayarız.
Deyip sadaka sorayan çağaların biri habarçıymıda gurrun berdi. Hazır kıvakta Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılının ikinci çeryeği tamamlanıp, gışkı dıyın jalış günleri devam ediyar. İkip de goloy vaqt devam ediyen gışkı dıyın jalış günleri adatça dekavrın 30'undan yanvarın 12'si aralığını öz içine alıyar. Mali iktisadi kıyınçılıklar baştan geçiriyen Türkmenistan'da ilat giyin yayran işsizlik hızmatların ve haritların iyidigderli kımmatlama ulen %100 olyar. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tomuzky dyn jalyş mövsüminde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji 5-nji sınyplarda okuyan çağalaryň Türkmenabat şehrinin bazarlarındaki alıcılardan pul vermeye, adık satın alıp vermeye ya da satın alan haridinden bölüp vermeye haiş ediyendiğini havar verip de. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun getiren neticelerini hususan da çağalara yetiriyen tesirlerin boyun alıp açıçan mesele kozlamayarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýardynyz. Türkmenistanyň diňe çağalar däl, hukuk goraýjy işgärler hem kömegi mätäs bolup görnýär. Ýöne olar kömegi dilep, sorap däl, halky gorkulyp alýarlar diýip söhbetdeşlerimiz adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolanlaryny aýdýarlar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Paýtagtyň Türkmenabat şäherine gatnaýan otlularda polisiýa işgärleriniň ýolagçylary gorkuzmagy we para talap etmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaý barada gurrun beren bir näçe paýtagtly we libapli ýaşaýjy bilen gurrundeş boldy. Türkmenabat Aşgabat ugru boýunça gatnaýan ýolagçy otlularda soňky aýyň dowamynda syýahat eden ýolagçylaryň bir näçesiniň söýlerine görä polisiýa işgärleri ýolagçylary dürli bahanalar bilen gorkuzmagy çalşýarlar we şeýle pul talap edýärler. Olar bu Ýagdaýlaryň otlyda işleýän prowadnik ýol biletleri bilen bilelikde amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar.
Ilki prowadnik gadan edilen zatlar satýar ýa-da ruhsat berýär. Soň bolsa şol zatlar bahanasy bilen polisiýa işgärleri ýolagçylary gorkuzyp pul alýarlar. Kim garşy çykjak bolsa derew protokol jenaýat işi diýip başlaýarlar.
Diýip bu ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy bilen howpsuzlyk sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir çeşme Anyň söýlerine görä ýol biletler, çilim çekmek we spirtli içkileri içmek ýaly zatlara özleri ruhsat berýärler we şeý diýip gazanç edýärler. Emma soňky wagtda olaryň ruhsatyndan soň polisiýanyň gelip ýolagçylardan goşmaça pul almagy bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Azatlyk radiosy bilen gurrundeş bolan çeşmeleriň biri Türkmenabatdan Aşgabada barýan otlyda ýaňy ýakynda hut hajatxana sebäpli polisiýa tarapyndan basyşa sebäp bolup pul tölemäge mezur bolan ýolagçynyň düşen ýagdaýyna şahit bolup Şahidin sözlerine göre dangdan saat 5 töbürege otly Aşgabat şehrine yetip baryarka yol bilet hajatxanadan çilim çekip çykypdyr. Onun izinden yolukçu hem şol hajatxananı ulanıp çykypdyr. Emma oňa kapısında polisiýa işgärleri garaşyp durupdyr.
Polisiýa işgäri çilim çekýänmi diýip sorudy da yolukçyny başga wagona alıp gitdi. Ol hajatxanada çilimi prowadniň çekendigini aýtsa da muny suwut etmek mümkin bolmady.
Dip çeşme gurrun verdi. Onun sözlerine göre polisiýa işgärleri hajatxanadan çykanda tutulan ýolagçyny jemgyýetçilik tertibini bozmakda, ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini bozmakda we prowadnigä töhmet atmakda aýplapdyr.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdiriýäris. Adatlygyň çeşmeleri Aşgabada täze ile gawat çağırlayan daşary urt aýdymçylarynyň konsertleriniň, ol konsertlere baran araýatlaryň edýän gurrunlarynyň, eli ukam maskallarynyň çağalarynyň, bayramçylyk günlerine we soňra has kemsinmegine, özlerini gaty garyp duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly çeşme daşary urtly bagçylaryň täze ile gawat gurnalýan konsertleriniň ene talar hem kyn ýagdaýa salýanlygyny, olaryň käwirniň çağalarynyň gowunny ýykmazak bolup kardalyp her ýyl bergi borcu giýýänligini gurrun berdi. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaý barada bir näçe ýaşaýjy bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş boldy.
Hilatyň aglaby köplügi aýlykdan aýlyga ýa-da zähmet migrantlardan daşary ýurtlardan iýberýän pullaryny zordan diýen ýaly güzeran aýlaýar. Ol konsertlerdiňe çağatyny aýnadyp, soň goňşularyna we bile işleýän kärdeşlerine şonça pula bilet satyn alanlygyny gurrun berip öwünýän enatalara gerek.
Dip Aşgabatly Zenan aýtdy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň käbiri bu meseledäki sorag gaty gaharly jogap berdi we adatlyk olaryň ulanan sözlerini ulanmaktan saklanýar.
Ol konsertlere diňe hökümeti taýlaýanlaryň çağalary töweregi özüni oňaryan blogerler we belekler girip bilýär. 3000 manat bu bir adamyň 2 aýlyk zähmet haky bolýar. Garyp halk gul tunup öýünde oturýar.
Dip ýene bir ýaşaýjy iýil içindäki nägileligi tassyk etdi. Onuň sözlerine görä araçylaryň üstü bilen satylýan biletleriň bahasyny eşden garyplaryň käwiri, "Gah, onça pulum bolsa çağalarıma kurtku, palto alardım" deyip içindeki pikirini daşına çıkarıyor. Beyle kviri bizim çağalarımızın ağzını et dövmeyi problemi. Konsert yadını da düşen ok diyer. Söhbetdeşlerimizin biri Türkmen hükümetinin her yıl daşarı yurtlardan bağış çağırıp ilatını bağıtıyar. Aydın saz tomoşalarına şeylekken pul soğup bileyen adamlar edip korkoymak için yönekli halkın gözünü getirip bilmeyecek derecesinde ulu pul harçlayanlığını öngözürdü. Emma adatlygyň habarçylary bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär. Türkmen medeniýeti taşary ýurtly aýdymçylaryň konsertlerine satylýan biletler, olaryň arasy girdejisi, konsert gurnoýjylaryň gadanşlary, konsert döwrüne ady önümlerini satan, beýle hyzmatlar edip az da bolsa iş, gadanç mümkinçiligini tapan adamlar, olaryň sany barada hiç bir maglumat bermeýär. Söhbetdeşlerimiziň käwirinin hasaplamalaryna görä, taşary ýurt başçylary Aşgabatda onlarça däl, ýüzlerçe miň dollar Serişdäniň ögözüne gelýär.
Mustafa Sandal ýa-da Semijen Kiýaly öz hususy uçurlarynda gelýän aýdymçylaryň çykaryan çykdyjy 100 000 dollardan geçýär gelip gidenini bu zatlary hasaplap olaryň uly pula gelýänligini hasaplasa bolýar.
Diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň biri Amerikan ýyllary Jennifer Lopez'in uly berdi Muhammedow'un 60 ýaşyny gutlamagy gelip 1,5 million dollar meçhörüne pul gadananlygyny, ýöne onuň günwatar metuwatyna tankyt edilenligini ýatlady. Onuň pikirçe Türkiýe dünýä orsiýetden, musulman ýurtlarından gelýän we söz metuwat adatlygynyň ýok ýurduna, döwlet propagandasyna goşulyp altartar dolanyrjynyň awreýini ýokarlandyrmaga çalyşýan ýyllary tankyýetleýän hem ýok. Bir ýaşajy bu hili aýdymçylary talançylar diýip käsiýetlenirdi we ýokarda agdalan iýir talançylardan soň halky kiçi, ognuk talançylaryň talaýanlyklaryny Yani olaryň biletleriň emeli gytçylygyny döredip, 100 manatlyk biletleri 3000 manada çenli gymmat bahadan satýanlyklaryny aýtdy. Onuň hasaplamalaryna görä, stadionlaryň, konsert zallarynyň ýol başçylary, kassirler bu döwürde gowy, bi-kanun gadanç edýärler we ol gadançdan döwlet salgydyny tölemeýärler.
Eýlatyň gartaşan bölegine ýaş çağaly maşgalalara tölenýän ujypsyzja kömek puluny 10 götürüm ýokarlandyrmaga mümkinçilik tapýar. Pandak Türkmenistana bu elpe şelpelik näme der karka men buna düşünüp bilmeýärin
diýip adatlygyň ýene bir söhbetde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, halkyň sesi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary bilen aýryrlykda söhbetde bolan bir näçe ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtly bagşylaryň çağırylmagy halkyň her kiýagdaýyna Türkmenistan üçin asla gerek zatdyr.
Daşary ýurtly aýdymçylar çağırmagyň häzirki halkyň kynçylyk çekýän pursadynda hiç geregi ýok. Halkyň pensiýa, maýyplyk we beýleki haklaryny ýokarlandyrman, gaýta uly mukdarda pul berip, atly, meşhur bagşylaryň çağırylmagy bu diňe daşary ýurtlara döwletimiz ösýär diýip öwünmek, gompormak üçin edilene meňzeýär.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, bu konsertlere adaty adamlar ýa da welaýatlardan bolan ýaşaýjylar gatnaşdyrylmaýar. Araçların emeli yağdaydı kıtsaldılan biletleri ortası bir aylıktan hem kımmat satıp pul kazanmaklar hem köp soru dörü diyer ve bu ilatın köp bölüğünün ol konsertlere barmağının önünel yardayıp bir yaşayıcı belledi. Ol odurlar bu hil konsertlere büccet idaralarının işgarlarının mecburi yağdaydı katnastırlanlığını. Her idara 5-6 adım iyi vermeliyip dinleyici salgıdının salınanlığını. Hatta yok, men gidip bilecek gel diyen adamlardan hem pul çöplenenlığını gurrun verdi.
Başlıklar konserti gatnaşça köwesçeň tapman soňlar tam süpürji işgärleriň ellerine 5-6 bileti berip, sen gatnaş goňşularyňdan, dogan garandaşlaryňdan adam tapyp konserti görün diýip haýyş edýärdiler. Konserte baranyňda daşynda belligi alýany haýsy edara kärhanadan gelenligini bellidip geç diýip berk tapşyrdylar.
Deyip adatlygyň söhbetdeşi öz tejribesini paýlaşdy. Ýöne soňky döwürde gurulýan bilet söhdasy, bilet bahalary ýagdaýyň belli bir derejede üýtgeýändigini, gymmat bahadan bilet aljak adamlaryň hem köpelýändigini işaret edýär. Şu aralıkta Türkmen Portal Mesir'nin yazmağını görer. Türkmenistan'ın arkada futbol komandasının koloyda beyazleşecek karşıdaşlarının veri Saud Arabistan'ın Al Nassr toparı olur ve şunun bilen bağırlıkta Portugalyalı futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Aşgabatda gelmeğine karşılıyor. İlkinci doğuşluk 11. fevrarlı çarşenbe günü 10,000 tomoşaça niyetlenen arkada stadyonunu geçirler deyip Türkmen Metduoti ýa-da hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär adatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýar gyzlaryň ýagdaýyna duş gelen kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky sany maşgaladaky zorluk temasyna bagyşlanýar. Aýarlar we çağalar öz maşgalalarynda zorlugy köp sezýär bolýar. Gepleşigimizde zorlugyň görnüşleri, fiziki sütem, hereket we söz kemsitmeleri, psihiki basyşlar mejburiýet şol sanda jyntyk atnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlarda durup geçer. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň başlığı Aynavat Yaylıymova. Salam Aynavat.
Salam Gözel.
Maşgalalarda bolan zorluk barada aýdylanda öldürmek, urup ýençmek ýaly aslında jenayetçilik bolan aýylgan zatlardan başga da zorlugyň dürli görnüşleri bar. Hereket we söz kemsetmeleri, psihiki basyşlar mejburiýet şol sanda jyntyk atnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlara käte göz ýumulýar we ýeterlik derejede üns berilmeýär. Şonuň üçin başda has düýpli maglumat bersek, düşünjeni artdyrmak üçin maşgaladaky zorluk näme?
Men söhbeti pajygaly wakany ýadlady başlasam elýän. Kazakstan'a öz ayalini Saltanat Mukenovani dinamakta, yençmekte ve öldürmekte ayplanyan ünkü minister Kuandek Düşünbayev'in sud dinleşirine doğruluğun dürlü görmüşleri varıda cikme cik görünüyor alınıp barilin. Yatlasak dinleyicilerimize Vesaç'a Mukenova urulu feryatlı can verdi. Düşünbayev dünyayla tapılıp 24 yıl tusoluğu hüküm edildi. Düşünbayev'in doğun oğlun Bajjanov'in büyük ol dereceli işte cinayet şerehi hükmüne geçti. Ol bulun cinayet varıda vaktı na xabar bermedilikde dünyanın tapildi, o 4 yıl türme tusolunu hüküm edildi. Bu iş cemiyetçiliğin onu ünsünü çekti. Türkmen sahanlar hem o ünkü sin ettiler, sövgedaştılar. Yönü belirlemeliler Türkmen'in kuvvetinde yeterce de xabar verilmedi. Ne ödeki zorluk neyeme, bildiğişim yali sulh demilenşiline zorluğun dürlüğü görmüşleri var adı, gurumlar alınıp varlı. Ne şu işe saklanıp men dinleyicilerimle gıyka bir malumat veretmeliye. Ödeki zorluk neyeme, ödeki zorluk fiziki, emosyonal, iktisadi, cinsi zorluklardan adamı incitmek, hemde onun erkini, doğruluğunu elinden almak maksadı bilen edilen dürlüğün hareketlerden biliyor. El yeterli statistikaya saslansak, Türkmenistan'a her 8 denanın biri, Kazakistan'a her 6 denanın biri erkek yolaşıyor tarafından fiziki sütümleri, zorlukları duçar ediliyor. Ne öydek zorluk bir neşe görmüşlere bölünüyor. Fiziki zorluk, bu öydek zorluğun en kıt kavat geliyen görmüşlerinin biridir. Fiziki zorluk urmak, boğmak, yakmak. De şunun da şirket yetirmeleri öz üçin alýa. Psikologik zorluk adamyny kemsedip, üstüne gyýdyryp, gorkuzyp, diýeni ýetirmek ýaly ýollar bilen amala aşyrýar. Psikologik zorluk netijesinde adamda emosional sarsgynlyk döredi. Zorluğun bu görünüşü köpünç fiziki zorluk bilen bir wagtda bolup geçýär. Iqtisad zorluk barada bellesek, iqtisad zorluk bu maşgalada bir adamın ol maşgala agdarlarının pulunu öz gözleçiliğini saklamagdyr. Meselen, egerde erkek adam ayalının ähli galancyny elinden alsa, ayalının maşgalanyň maddi kararlaryna gatnaşmagyny çäklenirse, onu ol adam ayalyna garşy iqtisad zorlugy baş goşýar. Jinsi zorluk bu adamın itligine garşy gidip, onun bilen jinsi gatnaşyk alyp barmakdyr. Meselen, nikada ayal adamsyna tabyny bolmaly we onuň ähli itliglerini kanagatlandyrmaly diýip pikir edýän adam ayalyny jinsi gatnaşygyna mejbur etdiýär. Isasy zat, şeýle bildirip geçmeliýär, zorluk ayal ýerlerde saglyk, öňelmelik meselelerini depresiýanyň ýüzüne çykmagyna sebäp bolup bilýär. Zorluk pidasy bolýan adamlar köpleş öýlerini uglanmagy, söýlenýär ýa-da gorkulanyň hakyny bilýärmeýärler. Köpleş şonsa zorlugy sebäbär bolýan aýar öýler şoňa mynasyp diýip pikir edýärler.
Iqtisady zorluk barada aýtdyňyz. Meselem ayal maşgalanyň gazancyny elinden almak meselesi Türkmenistanda diňe bir ýan ýoldaş tarapyndan däl, hatda maşgalanyň başga agdarlary da geliniň gazanýan pulyny alyp bilýär. Bir tarapdan däp görnüşinde öňe sürülýän bu ýagdaý başga bir tarapdan siziň aýdyşyňyza görä iqtisady zorlugyň bir mysaly bolup durýar. Indi bu gapma garşylykly
ýagdaýyň sebäpleri we täsirleri barada aýdyňyz öz pikiriňizi.
Soňra barada gürleşipden iqtisadi zorluk bolup geçýär, maşgalada Türkmenistanyň ýa-da beýleşigi ýaly oňa bir näçe adam gatnaşyp bilýär, gatnaşýar, maşgalar galary, gaýneneler diýdik, ýoldaşlar diýdik, ýa-da başga adamlaryň gatnaşyp bilýän şaýlar hem bu şaýat bolýarlar, şu bilýär geçmeli lokman şaýlarmyz. Nuşat adam sebäpleri kentede var, faktorlar bildirsek, bol geçenlerdir, bilim derecesinin pisilmeli, bellek geçenlerdir, işsizliğin, gizden yayran işsizliğin, ayal uyurlara tesiri etkiyen yerleri var, gattı müşri gittiğinden bol geçiyor, şu işsizlik. Şunun için şu eklisi maşgaladaki oğlunun derecesini tesiri getiriyor.
Aýna wagt şeýerde Türkmenistandaky habarçylarymyzyň ýurt içinden berýän maglumatlaryna göz aýlasak, ene Türkmenabatdaky habarçymyz maşgala zorlugynyň köplenç haçasan aralanyp maslahatlaşylmaýanlygyny, maşgalanyň öz şahsy meselesi hökmünde kabul edilýänligini aýdýar. Ýönül Türkmenabatda soňky 5 ýyllykda bu mesele dogrusunda jemgyýetde tanqydy garaýyşlaryň hem köpelýänligine ünsi çeker. Habarçymyz şeýle diýer:
Qynansagam beýle ýagdaýlar ýyg-ýygydan ýüze çykýar. Erkekler we aýallar munyň näme dogrudygyny bilýärler. Ýöne köplenç jemgyýetçilikdäki netijelerden gorkup, gatsmakdan ýa-da gurulmakdan saklanýarlar. Ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolsa ýaly, Tibetimizde de maskaladaki zorluk köp adamın bilýän gizliň meselesi. Hususan da etraplardan sähere göçüp gelen maskalalarda maskala zorlugy ýüze çykanda aýallar onu bukmaga tinensiýarlar. Ve polisiýa ýüz tutmakdan gaçdyr ýarlar. Maskaladaky zorluk ölüm howpyny döretmeýän bolsa, etrap polisiýa bölümleri hem oňa göz ýumýarlar.
Bu azatlygyň libapdaky habarçysynyň maglumaty. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz maşgala zorlugy. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň hem Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa bilelik talap berýäris.
Aýnawat, şuň kun ýurtda zenanlara garşy zorlugy degişli nähili sanlar bar diýdi we nähili maglumatlar ýeterli.
Gözel maglumatlar çäkli bolmagyna galýan, şu 30 ýylyň içinden ilkinji barlygy hökümet UNFPA, Birleşen Milletler Guramasının ilat gaznası, Britanya'nın ilçhanası Evropa Birleşiği bilen 2020 yılda ilatı il yeterletti. Hükümet meselelerini gıytaklayın kavul etse de zor bilen boynalılığına mengdeyer. Hükümet müzede ministrlikların web saytlarına malumatlar, neticeler ilat bilen paylaşılmadı. İlat bilen hiç yıl iş geçirilmedi ve geçirilen o. Maşgaladaky zorluk Türkmenistanyň her maşgala diýen ýaly täsir edýän jemgyýetçilik meselesi bolsa-da, gynansakda ýurdumyzda döwlet edaralary ýa-da aýallara we şaýlara garşy zorlugyň bardygyny inkar edýärler ýa-da muny düşünmeýärler. Bu bolsa, men köpçe maşgaladaky zorlugy öwrenmäge, onu düşünmäge we çözüm tapmaga döwlet bolup durýar. Men şu ýanky bilen hasabatym açyk. Dur, men dinleyicileri şunu okumana, birmemeye, seçirmeye çağırıyan, biz bu arada bir neşe analiz geçiren makalaları çap ettik saytımızdan. Şu hasarlı Türkmen cemiyetinde yeniden yayran anonşları hükümet propagandasını tekeliye. Propaganda neyme diye, neyme ahende çıkış ediye. Türkmenler parahat millet, Türkmen maşallaları baltlı ve azgıyır yaşayarlar. Türkmen hocalıklarına zorluk yok sebebi atavavlarının edip kadalarını iyer yersip her gün çıkış ediye. Şunun için hasavat okuyucuyunu bir rahat ediyor ve zorluğun cemiyette Türkmen cemiyetinde hem gelecek nesillere getiriyen tefiri var adı oylanır yer. Sine göre Türkmen sana yedi fiziki zorluk orta dereceli zorluktan hafiye olup geçiyor. Hedir kıvaltı Türkmen sana ödeki zorluğu çeyre veren kanun yok. Sovet dövrünün kadaları devam edip geliyor. Benim sinim olarak hükümet o fiyatın çeşitliğine yeriyor. Hasavatta yurtta üydeki zorluk hakkında kanun işler tayarlamak ve yüce yerinmek maslahat veriyor. Ne ben de Birleşen Milletler Kurumu'nun hem bu kanunu eyyem ne şeyl veri yüce yerinmek var da hükümete maslahat verip geliyor. Yine benim olsak da ütkoyan zat yok. Türkmenistan'ın ulusandır birler peşesini geliyor. El yeterli sanları Türkmenistan'ın 15-49 yaş aralığındaki ayal verilerin 58 bu törümi adamsının ayağını diyenden çıkan için el kaldırmağa hakkının bağırdı mumaniyalar. Yani onlar şu tarafından ayağları böyle şeklendirmelerin en kut yayranı öydün uzağı ruhsası bitmelik olup ikincisi öydün daşarda işlemenin ve okumağın kadığın edilmelidir. Yeni bir san var 41 götürüm. 41 götürümü durmuştu ağzından bir yedek adamsının yoldaşının şeklenmesine teyze var olduktur. Yani şeklenmeli belli geçişim yani neyme var et, nehili hareketler de ne var et, ruhsası bir yere gitmelik, işlemekte, okumakta, kökçülüğe çıkmakta şeklenmeler. Türkmenistan'a öydeki yolu baştan geçiren ayarlarların ağlağı ve sey, kökçülüğe bu var et, hiç kimi dilyarım ayarlar. Şu soru verilen İntilü alınan ayarlıların dinleyen 36 ötürümü öz baştan geçirenlerini başka bir adam bilen paylaşıptırlar. Senin neticelerine göre adamsı fizika doluğu baş koşayan maşvalarda şağalar ayarlara ecelerinin il kaldırmağına şayet oluyorlar. Şeyle maşvalarların 25 ötürümünü şağalar ağzından bir yedek il kaldırmağı zorluğa şayet oluyorlar. Bu katı bir inançlı bir yazdayı. Hasavatta da aynı nelerin bilimlerine ediyen zorluğu var adı bilin geçilmeyen. Bu cemiyetimizde zulüm kökürün görünüşü olup bu bilin gayin yine boyun olmalıyen ziyanlı dert bilin aklanlıyor. Ne sonku belirleyecek zaten biz de bu hasavat olmuşu bir neşe soru olduğumuz cevap oluyor. Atın neşeyle soru olduğumu korkuda yaşayan ilatı sosyoloji ilmin yok yerine katmaşan ilatın ne derecede açık cevap verilenli var adı bir bilinliği var adı. Hemen sanların has kim yok olup bileceği var adı soruları var.
Aynı vat siz şöyle milli depte sorular akladınız. Halkarı uğramalarının hatavatları köplünç yurtların beriyen milli hatavatlarını esasen yer akzap geçen sanlarınızdan çen tutulsa Türkmen hükümeti kaybır sorulara cevap vermeden şol bir milli deplerine salgılan yerler. Haberçilerimizin yurttan beriyen maklumatlarını uğraya bu düşünce dayanayan siyaset Türkmen cemiyetini özgürlükten saklayar ve hatta komşu yurtlardan hem iyi de kalmağına getiriyar. Gelin yeni bir haberçimizin bu temadan yollan maklumatını dinleyelim.
Milli mentalitet ve patriarkal cemiyet sebepli ayarlar köp sebeplere göre çıdayarlar. Birinciden cemiyetimizde maskalani islenlik yağdaydı korap saklamak adatı dağıt ve ayrılışmak utanç kasaplanıyor. İkinciden ayarların köpüsü eğerlerine maddi taydan garaşlı ve çıkıp gidip bilmeyer. Üçüncüden onların cemiyetin ve karınlaşlarının yargarmalarından korkmakları hem ulu rol oynayar. Köplünç ayarlar köme için nire yüz tutsoğunu bilen oklar. Mesal için Gönşü Kazakistan'a ve Kırgızistan'a ayarların hak hukukunu koruyan kurumlar ya da maskalı doğruluğuna duçar olan ayarlar ve çağalar için yürüte penahanalar var. Ama kıynansak da Türkmenistan'a bu hil şart yok. Bellep geçmeli adların yeni bir hem Serdar Berdi Muhammedov prezidentliği geçeninden son metduotta hakiki Türkmen gelinin sıfatı hükmünü suratlandırılayan Türkmençülük ehengindeki propaganda yayradılayan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğan adlı gepleşimizi dinleyersiniz. Onun Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Aýnawat, siziň pikiriňizçe näme üçin türkmen maşgalalarynda esasen aýallar we çağalar zorlugy sebäp bar bolýar?
Bunu bir näçe täsir edýän faktorlar bilýär bolar. İri faktorlar öğrenilmeli bizim cemiyetimizde. Yurtta avtoriter siyaset bulunur. Cemiyetin durmuşunun ehli katlaklarına ornaşan korrupsiya, ayal yerlerin iktisadi erkinliğinin bulmadılığı yalnızca birleşimi diyali. Yokul derecedeki işsizlik bilim derecesinin tesilmeli. Maşkalada bulup geçen zatlar zulüm tutmasının siyasetine girişip düşünme için bir etmişki aynası yali yağdığı mümkün. Zulümü görüp üsyen şağalar, gülçağalar ve oğlanlar neye hil ulu adamları uğurluyorlar. Yani şu soru zatı gıdıklanır ya. Hükümetin emellerlerin bir bölüğü ayarları din derece insani kavga edilen ok. Hükümet ilatı yigiren yer, onunla dimafobi diyen yerli bir dağıt var. Mesela kavul edip ilat bilen inşallah barmak an düşüncesini ötürmek bu arada asla gözüm baran ok. Hükümet ilattan korkuyor ve onu yigiren yer. neme men esaslanyp şular bildiýän. Meselem raýat jemgyýetçiligine guramalaryny bolansydan sözlük şu 20-nji bir mysaly. Ýene bir mysal ilatyň durmuş meseleleri barada mediada habar bermedileri. Covid hatta kediri yol hadiselerde adam itkileri varada havar vermedileri. Hükümetin resmelerin dınmak siyasatı maşhalada cemiyette zorlu ölçüktür ya.
Aýna wagt köp sag bolun beren gurunglaryňyz üçin.
Oo, sag bolun.
Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly gepleşigimiň nowatdaky sanyny tamamlaýar. Sonra men Gözel Hudaýberdiýew bolup bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna wagt Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.